Când cunoști contextul în care a fost scrisă o cântare, parcă altfel o cânți. Și așa cum spuneam și dimineață, să treci prin situații ca cele prin care fratele Niculiță Moldoveanu avea să compună această cântare, stând pe burtă, pe betonul rece, îmbrăcat sumar, un ceas, preocupări, de preocupări. Pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire, spunea el. Noi spunem, pentru tot ce mi-ai dat, mă închin cu mulțumire. Că atunci când ne ia Dumnezeu câte ceva, parcă nu-ți mai vine să mulțumești atât de mult. Și mai spune încă o expresie care pe mine mi-a dat seama ce înseamnă un om umil, smerit. Nu ca știi să cânt. Dacă nici fratele Niculiță nu știa să cânte, că nu ca și cum a ști să cânt. Dar haideți să ne întoarcem la studiul nostru biblic de duminică seara. În ultimele duminici am rămas la ultimul capitol din a doua epistolă lui Petru. Aș dori să-l recitim. Pentru că ceea ce este 100% cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce citim. Restul este inspirat sau mai puțin inspirat. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că viitorii plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac. Că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți, dar prea iubiților. Să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului se va veni ca un hoț, ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, săriți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiuitori și nestatornici le răstămăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, Păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stărâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Aș dori să privim spre acest capitol alături de gândurile care au fost spuse în duminicile trecute. Și aș dori să desprindem trei perspective asupra făgăduinței venirii Lui, a Mântuitorului. O primă perspectivă este aceea care o regăsim în versetul 4, a batjocoritorilor, care spun: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. O a doua perspectivă este aceea a lui Dumnezeu. Și aici apostolul face o corecție în crezul unora, cum spune versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Și a treia perspectivă este aceea pe care trebuie să o avem noi, cei credincioși. Și despre aceasta vorbește versetul 11 și 12, deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Trei perspective asupra acestei făgăduințe pe care avea să o facă Domnul Iisus și despre care relatează evanghelistul Ioan în Evanghelia sa, capitolul 14, când spune: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Iată făgăduința. Mă voi întoarce. Și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Este făgăduința care i-a motivat pe creștinii de-a lungul secolelor la o viață așa cum suntem provocați și am citit în versetul 11, la o viață cu o purtare sfântă și evlavioasă. Despre perspectiva aceasta a batjocoritorilor nu avem ce să spunem prea mult. Remarcă aici Scriptura că aceștia iau un chip de batjocură, cuvântul, făgăduința Domnului Iisus. Mă, nu vedeți că nu se întâmplă nimic de 2000 de ani. Voi creștinii spuneți în cartea voastră că vine Iisus și nu vedeți că nu s-a întâmplat nimic până acum. Cum era în comunism, oameni plini de batjocuri la adresa pocăiților, cum de puține ori, poate și în astfel de vremuri, auzi vorbe de acestea. Bă, cine l-a văzut pe Dumnezeu? L-a văzut vreodată cineva pe Iisus? Și mai mult despre făgăduința aceasta a revenirii Mântuitorului. De altfel, e de înțeles de ce a dat falimentul un sistem ca acesta al comunismului, pentru că atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuația vieții, O dai în bani rău de tot. Mai mult, ei, conștienți fiind că Dumnezeu există, au zis, Dumnezeu nu există. În adin se fac. Dumnezeu nu există. Și atunci când Dumnezeu nu există, nu e nimeni care să te tragă de... El va fi o judecată. Pentru că nu există. Și de aici atâtea atrocități care își permit... Iată, plecând de la o concepție, Dumnezeu nu există. Nu va fi niciun fel de judecată, nu va fi... Și atunci e de înțeles de ce anumite persoane în cursul istoriei și-au permis să facă niște enormități, niște atrocități de care... A doua perspectivă asupra făgăduinței Mântuitorului este perspectiva lui Dumnezeu, despre care aici Scriptura spune... Sunt unii care consideră că se cam întârzie cu împlinirea acestei făgăduințe. Și Apostolul Petru spune, Domnul nu întârzie. Dumnezeu a folosit și a fixat pe agenda sa momentul acesta. Când se va împlini această făgăduință? E un secret despre care însuși Mântuitorul spunea. Fiul nu știe. Știe numai Tatăl. Și dacă nici chiar Domnul Iisus Hristos nu știa, ci era un secret al Dumnezeului Tatălui, atunci este evident că oricine a încercat de-a lungul istoriei să profețească ceva cândva că a primit o lumină, că a primit o revelație, e cert. N-are nicio acoperire. Pentru că el va veni în ziua în care nu vă gândiți. Și este un secret al lui Dumnezeu ăsta. Pe agenda lui un lucru este clar. El va veni când va fi trimis. Domnul Iisus va veni când va fi trimis de Tatăl. Mă duc, vă pregătesc un loc și mă voi întoarce. Când? Știe Tata. Iar acea dată noi nu avem cum să o influențăm, să o schimbăm. Și spun aceasta, privim puțin spre perspectiva pe care trebuie să o avem noi cu privire la venirea, la această făgăduință. Perspectiva pe care noi trebuie să o avem este cea care am citit-o în versetul 12. Noi ce trebuie să facem în vederea acestei făgăduințe? Noi trebuie să așteptăm și să grăbim. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. M-a preocupat cumva cum să interpretez acest așteptând și grăbind împlinirea făgăduinței acesteia. Pentru că atunci când tu poți grăbi un anumit eveniment, îl poți devansa. Sau dacă îl poți să-l grăbești, poți să-l și întârzi. Și au fost explicații care sugerau că o biserică harnică, care evanghelizează întreaga lume, și care implicit creează premisele ca numărul de plin al neamurilor să se împlinească, în felul acesta noi grăbim venirea Domnului. În sensul în care Dumnezeu a fixat un anumit moment și noi îl grăbim, îl devansăm puțin. Sau invers, cazul unei biserici delăsătoare, care și-a abandonat misiunea, marea trimitere și se lasă pătânjeală și numărul de plin al neamurilor, cumva Dumnezeu ar constata lucrul acesta și ar zice, mă, mai întârzi. Pentru că biserica nu-și face treabă. Cumva această înțelegere se bate cap în cap cu ce spune aici Petru. Domnul nu întârzie. Cum cred unii. Eu n-am cum să influențez agenda lui Dumnezeu. El a hotărât când și cum. Și totuși, acest așteptând și grăbind, ne dă puțin dureri de cap. Cum să-l interpretăm? Un lucru este cert. Biserica primară, mai treabă bună cum a făcut-o în primul secol, n-au făcut-o în toate secolele care au urmat, evangelizând întreg Imperiul Roman al vremii și Apostolul Pavel spera, nutrea această speranță. Spune el în Tesaloniceni când vorbește despre răpirea bisericii. Și noi cei vii nu vom lua înaintea celor adormiți. Noi, adică cumva considera că este, face parte din generația care va vedea cu ochii lui pe Domnul venind pe norii cerului. Acel înger care s-a adresat apostolilor când aceștia se tot uitau spre cer când s-a înălțat Domnul și remarcă cuvântul în Fapte 1 și cum stăteau ei cu ochii pioniți spre cer pe când se suia el, iată că i s-au luat doi bărbați îmbrăcați în alb și i-au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Au fost unii care au spus: așa cum l-am văzut, trebuie să-l vedem și că vine înapoi să ne ia. Dar acești îngeri au spus că va veni, nu că îl veți vedea în același fel venind. Dacă ar fi spus îl veți vedea în același fel, și-ar fi luat-o în mod personal și zis: măi, avem făgăduința. Noi ne-am văzut când s-a înălțat la cer, noi trebuie să-l vedem când vine. Zic, chiar dacă apostolii înțelege din felul în care scriu epistolele că nu trăiau această speranță, că Domnul a venit în primul secol să-și ia biserica, nu s-a întâmplat. Și am ajuns în secolul 21 și această făgăduință încă nu s-a întâmplat, nu s-a petrecut. O așteptăm, așteptând și grăbind venirea, împlinirea acestei făgăduințe. Aș dori să preocupați de acest, păi cum să înțelegi acest grăbind împlinirea unei făgăduințe? M-am dus puțin pe traducerea Cornilescu cu concordanța Strong. L-aș ruga pe Andy să se ducă pe versetul acesta. Este o unealtă pe care o putem folosi fiecare indicativ din această traducere are atașat un indicativ și când ai click pe el te duci pe cuvântul din greacă. Cuvântul din versetul 12, grăbind, este speudo, care înseamnă a grăbi, a urgenta, a se grăbi. Dacă dai un click pe acel cuvânt, traducerea aceasta deduce în toate textele din Scriptură unde mai apare cuvântul în grecește speudo. Și am fost foarte curios să văd unde mai apare în traducerea din original, din greacă, acest cuvânt care a fost tradus aici în 2 Petru, grăbind. Prima dată apare în Luca 2 cu 16, unde spune: s-a dus în grabă și-au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iezle. Cuvântul acela îngălbenit, s-a dus în grabă. Translatându-l puțin în textul din 2 Petru, am putea spune că așteptând și ducându-ne în grabă spre ziua aceasta, spre împlinirea acestei făgăduințe. Repet, este același termen din greacă care este folosit în câteva versete din Noul Testament. Următorul este din Luca 19 cu 5. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis Zachie, dă-te jos de grabă. Aici Cornilescu a tradus același cuvânt cu de grabă, căci ziua, căci azi trebuie să rămân în casa ta, este ideea aceasta de repede. Aceeași idee este și în versetul următor. Zachiu s-a dus, s-a dat jos în grabă, repede, și l-a primit cu bucurie. Încă două versete, Fapte 20 cu 16, același cuvânt este tradus aici, se grăbea, și în următorul verset, Fapte 22 cu 18, spune, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. Ideea care o transmite acest grăbind împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu are această conotație de a te îndrepta repede spre acel moment. De a dovedi cu viața ta că îți dorești să se întâmple repede acest eveniment. Și concepția pe care o avem privitoare la făgăduința, împlinirea acestei făgăduințe, are o foarte mare conotație asupra vieții pe care noi o trăim. Spune Scriptura, de exemplu, cine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el însuși este curat. Când ai această înțelegere, el vine repede. El vine repede. Vine în grabă. Urmarea este aceasta. Băi, dar trebuie să mă găsească în regulă. Dacă vine în seara aceasta. Pe mine trebuie să mă găsească curat, după cum el este curat. Și este efectul și invers. Când înțelegerea mea este, Domnul nu are cum să vină acum. Păi dacă, na, să se construiască templul de la Ierusalim, să se mai întâmple nu știu ce, repere care ni le fixăm noi în așa și tragem noi concluzia, nu are cum să vină, mai trebuie să se mai întâmple un eveniment sau altul. Se întâmplă precum spunea Domnul Iisus într-o în Luca capitolul 12 și aș dori să citesc câteva versete de la versetul 42. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul zăbovește să vină. Adică, nu e acum, nu poate să fie acum venirea Mântuitorului. Domnul cred că o să vină, mai zăbovește. Îți dai un termen de, mai poți să-mi permit anumite lucruri. Că el mai zăbovește. Și de ce își permiteau aceste slugi? Va începe să bată pe slugi și pe slugnice, să mănânce, să bea, să se îmbete. Și mai e timp de pocăință. Pentru că înțelegerea mea privire la făgăduința revenirii Mântuitorului este că nu va veni, nu are cum să vină, mai trebuie să mai întâmple anumite lucruri pe pământul acesta. Și pentru că ai astfel de concepție, iată ce se întâmplă cu aceste slujnice. Păi, ce să te comporți? Cum spune aici Domnul Iisus? Să bați, să te îmbeți, să... Felul în care ne raportăm la împlinirea, față de împlinirea acestei făgăduințe, are o directă legătură cu felul în care ne trăim viața. Dacă eu zic astăzi că Domnul poate să vină astăzi. Și am aceasta și nu trăiesc această speranță. Că El poate să vină în țara aceasta. Dintr-o dată parcă ar trebui să zici, oare ce mai trebuie să mai îndrept? Ce trebuie să mai pun la punct? Mai spuneam în adunare, apropo de pandemia aceasta, am realizat un lucru, că lui Dumnezeu poate să folosească și un astfel de eveniment cu care ne-am confruntat la nivel mondial pentru a scutura puțin biserica și pentru a conștientiza. Eu vin. Eu vin curând. Un eveniment pe care Dumnezeu poate să-l genereze la nivel mondial și care să trezească în toți copiii lui Dumnezeu acest sentiment. Păi Domnul vine. Domnul vine. Și îl va înfățișa înaintea lui această biserică sfântă, fără pată, fără zbârcitură. Adeseori mă gândeam, văzând dezastrele care mai se întâmplă în anumite biserici, cum se poate ca biserica lui Dumnezeu să fie înfățișată sfântă, curată, fără pată? Am început să am această înțelegere. Cred că Dumnezeu poate să genereze un eveniment la nivel planetar care cumva să rezoneze cu toți aceia care sunt copiii lui Dumnezeu și care spune, mă, Domnul e gata să vină? Hai să nu mai fie nimica neregulă în viața mea? Hai să fiu gata ca în seara aceasta să plec acasă? Domnul să ne ajute ca aceasta să ne fie înțelegerea și când spune aici Apostolul Petru, așteptând, nu este o așteptare cu mâinile în sân. Credincioșii din Tesalonic, care și ei nutreau speranța că va veni Domnul în generația lor, înțelegem din scrierile Apostolului Pavel către biserica din Tesalonic, își a lăsat să serviciile. Zic, băi, ce mai, ce rost are să mă mai duc mâine la serviciu? Păi, dacă vine Domnul, eu trebuie să stau să-L aștept. Și Pavel le spune, lucrați cu mâinile voastre. Domnul dorește să ne găsească lucrând, așteptând, dar așteptând, lucrând, nu stând. Petru spune, dacă credeți că Domnul, bă, au trecut 20 și aproape unul de secole și El n-a venit încă, El ne dezleagă acest. Știți de ce n-a venit până acum? Pentru că pe agenda Lui este lucrul acesta. Dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. E, această voie a lui Dumnezeu este dependentă de cât de mult omul cuplează la această ofertă de mântuire din partea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Ce vedem astăzi, mai ales prin Occident, lumea nici vorbă să mai aibă această plecare spre pocăință, spre întoarcerea la Dumnezeu, spre viață spirituală autentică. Și totuși, Dumnezeu zice, eu doresc ca toți oamenii să fie mântuiți. Toți să vină la pocăință. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu nu duce cu forța oamenii în cer. Dar în privința Lui, El dorește ca toți să vină la pocăință. De aici, așa cum mai spuneam, despre cei care răstrămăcesc Scripturile spre pierzarea lor, este exclus, mai ales un copil de credincios, să creadă, bă, eu nu pot să mă întorc la Domnul pentru că nu sunt ales. Puțini sunt aleși și nu fac parte din acei puțini. Scriptura nu se poate interpreta corect decât atunci când e vorba de mântuirea ta și o răstălmătești atunci când este vorba de pierzarea ta. Dumnezeu dorește ca toți să fie. Dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Asta este dorința lui Dumnezeu. Și dacă El n-a venit până acum, este clar că încă mai sunt oameni care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Mai încă de lucru pentru noi să facem lucrul acesta, să propovăduim Evanghelia și mai ales, așa cum spune aici Apostolul, să dovedim de o purtare sfântă și evlavioasă, că l-așteptăm pe El. Închei aceste câteva gânduri pe care am dorit să le împărtășesc cu dumneavoastră. Aș face o legătură cu gândurile de dimineață. Noi așteptăm pe Domnul să vină. Și într-un fel, El deja a venit în inimile noastre. Nu știu care ar fi diferența între a crede că El este deja venit în inima ta și credința că El poate să vină în această seară să te ia în cer. Pragmatic vorbind, conștientizarea faptului că El este venit în inima ta prin credință ar trebui să genereze aceeași calitate a mărturiei ca și credința că El vine în această seară să jăpească biserica. Din punct de vedere calitativ, eu dacă am această certitudine, credință că El deja a venit în inima mea și acolo locuiește. Asta trebuie să stârnească cumva un fior sfânt pentru o viață mai dedicată, pentru o viață mai sfântă, mai evlavioasă, mai asemenea Lui. Și acel moment când El va veni să ne ia acasă, să ne ajute Domnul, cum spunea aici tot Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Săptămâna aceasta, dând cu spatele cu mașina, am stricat ceva la bara de la mașină. Și așa m-a necăjit. N-am fost atent. Dar știți de ce ne necăjim noi atunci când stricăm câte ceva? Că ne-i lipită inima de acel lucru. Bă, dacă toate lucrurile să se strice. Mă gândeam, un cer nou, un pământ nou, cum o să fie pe pământul ăla nou? Mă voi duce prin apărătorii patriei și nu o să mai găsesc casa. Va fi un pământ nou. Nu mai găsești aceeași configurație. Nu știm cum va fi. Dar așa spune Scriptura. Toate o să se strice. Și dacă toate o să se strice, nu merită să investești prea mult în ele. Și te atașezi prea mult de ele. Domnul să ne ajute ca să-L așteptăm și să ne îndreptăm cu repeziciune, în grabă, ca spre acest eveniment al revenirii Lui, lucrând și având o mărturie frumoasă. Doamne, ajută-mă la aceasta. Amin.